Jau neilgi pēc tam, kad Krīmas tatāru līderi izteicās par gatavību organizēt anektētās Krīmas blokādi, viņi norādīja, ka šāda blokāda būs efektīva tikai tad, ja to atbalstīs varas augstākajos gaiteņos. Tagad Ukrainas prezidents Petro Porošenko paziņojas, ka sabiedrisko aktīvistu uzsāktās Krīmas blokādes mērķis ir panākt pēc iespējas drīzāk Ukrainas suverenitātes atjaunošanu pār Krievijas anektēto pussalu. Porošenko paudz pārliecību, ka blokādes dēļ Krimas iedzīvotāji mainīs savu attieksmi pret Ukrainu un atgriezīsies zem Kijevas spārna. Prezidents arī norādījis, ka robežsargi un iekšlietu ministri ir saņēmuši pavēli nodrošināt kārtību pierobežā, kā arī novērst iespējamās provokācijas. Taču Krievijas federālā drošības dienesta robežu kontrolas dienesta pārstāvi norāda, ka apturēto kravas automašīnu šoferu vidū briest dumpis. Automašīnās vēstā produkcija saulē sāk bojāties, un gan autovadītāji, gan arī uzņēmēji, kam kravas pieder, sāk ar vienāktīvāk paust savu neapmierinātību par zaudējumiem. Vakar viena no kravas automašīnām pat esot mēģinājusi ar spēku izlausties cauri kontrolas punktam un iebraukt Krimā, taču aktīvisti to ir apturējuši un izskaidrojot protesta akcijas mērķus, likuši mašīnai apgriezties. Krievijas mediji savukārt ziņo, ka Ukraiņu uzņēmēji meklējot jaunus ceļus, kā nogādāt savu preci Krimā. Esot daudz slepenu un nelikumīgu robežu šķērsošanas ceļu, taču bieži vien precis no Harkovas apgabala tiekot no sākuma nosūtīts uz Rostovu, no kurienes tālāk ar baržām tās nonāk Krimā. Šādi produkti gan esot ievērojami dārgāk nekā Ukrainā. Vēl vakar Krievijas amatpersonas paziņoja, ka nekādas krīzes Krimā pašlaik nav un arī strauju cenu kāpuma nav. Bet šodien bijušais Krimas kurortu un turismu lietu ministrs Aleksandrs Lijevs intervijā 5. Kanālam paziņojas, ka šodien pārtikas cenas Krimā ir sasniegušas jau Tokijas, Londonas vai Singapūras līmeni. Pēc viņu vārdiem pašlaik cenas pussalā esot augstākās visā Eirāzijā, taču dzīves līmenis ir ievērojami krities. Lai cik arī dīvaini neliktos, salīdzinoši labākā situācijā ir pensionāri, kuriem pēc pievienošanas Krievijai pensijas tiešām ir pieaugušas. Krimas tatāru līderis Mustafa Džemiljevs pieļāvis, ka Krimas blokāde varētu turpināties vismaz pusgadu. Akcijas rīkotāji esot gatavi turpināt protestus gan mēnesi, gan vairākus mēnešus. Norādot, ka pussalā dzīvojošie gan tatāri, gan ukraiņi, gan krievi ar ukraiņu pasēm ir gatavi paciest ekonomiskās blokādes sekas, ja vien izdotos panākt okupantu aiziešanu no Krimas. Džemiljevs atzinis, ka risinājumi jebkurā gadījumā ātri neizdosies panākt, taču ņemot vērā, ka Krimas pašreizējā uzturēšana Krievijai ik gadas izmaksā 3 līdz 4 miljārdus dolāru, pārtikas piegādāšana pa jūru vai pa gaisu šīs izmaksas tikai vēl vairāk sadārdzinās. Ukrainas parlamenta deputāts Antons Grašenko no Tautas frontes gan uzsver, ka tikai pilsoniskā aktivitāte ilgākā termiņā nebūs efektīva, un varas iestādēm jau tuvākajā laikā būtu jāizdod normatīvi akti, ko tieši pussalā drīkst ievest, ko nē. Grašenko arī prognozējis, ka Krievija visticamāk uz šo ekonomisko blokādi atbildēs. Ņemot vērā Krievijas prezidenta Vladimira Putina pagātni un darbību drošības struktūrās, tā varētu būt gan šantāža, gan dažādas provokācijas. Uģis Lībietis, Latvijas radio.